is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 9ka bisha juun ee sanadka 2024. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakay caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii shalay ka dhacay degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud.
khasaaraha dagaalka ka dhacay maanta degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud, sidii ciidanka cadawga waxay rabeen xumeys ka dhicin. khasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo qabaariinta khasaaraha gaaray. marka loo fiiriyo khasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aad u yaryahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maleeshi hubaysan oo 4 qof oo isbitaal dhisay ku dilay tuulo ku taala ama hoos timaada degmada dhadhaab ee dalka Kenya, iyo dab khasaare gaarsiiyey dad xoolo dhaqato beeraley ah oo ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka Awdal. qodobadaasi iyo warar kale ayaa dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha falastiiniyiinta ee Gaza ayaa sheegay in dad ka badan 200 oo falastiiniyiin ah lagu dilay weerar isugu jira cirka dhulka iyo badda oo ay Israa'iil sabtidii shalay ku qaaday bartamaha Gaza. weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu dhiigdaadashada badnaa tan iyo markii uu bilowday duulaanka Israa'iil ku qaaday Gaza muddo hadda laga joogo 8 bilood, ayay ciidamada Israa'iil ku sheegeen inuu qayb ka ahaa howlgal ay ku soo badbaadiyeen 4 qof oo ka mid ahaa la haystayaasha Israa'iil ee ay Xamaas iyo kooxaha kale ay ku hayeen Gaza. militariga Israa'iil waxay sheegeen in howlgalka ay ku soo furteen 4 qof uu ka dhacay xerada qaxootiga Nuseyraad ee bartamaha marinka Gaza, halkaas oo ka mid ah meelaha ugu dadka badan Gaza. saraakiisha Gaza iyo ilaha caafimaadka ayaa markaasi sheegay in weerarka ciidanka Israa'iil ay shalay ku qaadeen xerada Nuseyraad ay ku dileen in ka badan 210 ruux oo falastiiniyiin ahaa oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa sheegtay in isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha Gaza ay ka tambateen dhaawacyada, kuwaas oo u badnaa baytiri hay-adda dumar iyo caruur. dhaawacooda ayaana laga keenay kaamka Nuseyraad. afhayeen u hadlay Israa'iil ayaa sheegay inay og yihiin in khasaaraha weerarka ay ku qaadeen xerada Nuseyraad uu ka yar yahay 100 qof, hase ahaatee aysan garanayn inta argagixiso ka ah dadkaasi ay dileen. codbixiyaasha ilaa 20 waddan oo ka tirsan midooda Yurub oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Jarmalka ayaa maanta axad ah soo gabagabayn doona doorashada baarlamaanka Yurub oo socotay 3 maalin ee lasoo dhaafay. natiijada ka soo baxda doorashadan ayaa lagu wadaa in golaha baarlamaanka ee Yurub ay u jiido jihada midigta, isla markaana ay sare u qaado tirada dadka aaminsan mabaadi'da wadaniyadda ee qowmiga ah ee reer Yurub. doorashadan ayaa qaabayn doonta sida midooda Yurub oo ah dalad ay hoos harsadaan ilaa 400 milyan oo ruux uu u wajihi doono caqabado ay ka mid yihiin ruushka, loolanka wax soo saarka Shiinaha iyo Maraykanka, isbeddelka cimilada, iyo kororka soo galootiga migangalyo doonayaasha ah ee qaaradda Yurub beegsanaya. dhegeystayaal, warkeenni dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay waxaa magaalada muqdisho gelinkii dambe ee shalay la gaarsiiyey askartii ku dhaawacantay dagaal shalay ka dhacay degmada ceeldheer lama xaqiijin tirada dhaawacyada laakiin ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey dhimashada 7 ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo qof rayid ah qoraal ay dowladda soo dhigtay warbaahinta taageerta ay ku sheegtay in dagaalka ay al-shabaab shalay ku soo qaadeen magaalada lagu geystay jab ballaaran falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inoo haysa
weerarkan ayaa la sheegay in al-shabaab ay magaalada 2 jiha kaga soo qaadeen iyagoo mid ka mida la egtay xarun ay degan yihiin ciidamada militariga dowladda iyagoo dhowr qarax ku bilaabay halka jihada kalena ay la beegsadeen ciidamada deegaanka oo fariisan ku lahaa duleedka magaalada labada dhinac ayay goobjoogayaal u xaqiijiyeen in ay ku guul dareysteen al-shabaab inay difaacyadaasi soo dhaafaan taasoo sababtay in ku dhowaad 4 saacadood kadib ay al-shabaab magaalada ka laabato labadii dhinac ee ay weerarada ku soo qaadeen ayay goobjoogayaal u xaqiijiyeen v o a in ay ku guul dareysteen al-shabaab inay difaacyadii yaalle soo dhaafaan taasoo sababtay in 4 saacadood kadib ay al-shabaab dib uga laabtaan goobihii ay soo weerareen xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari oo deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa v o eda u sheegay in al-shabaab ay khasaaro kala kulmeen weerarkan u dambeeyey
khasaaraha dagaalka ka dhacay maanta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ilaahay sidii ciidanka cadowga ay waxu rabeen waxumaysa dhicin khasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo qabaaliinta khasaaraha gaaray marka loo fiiriyo khasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aada u yaryahay laakiin dagaal hadduu meel ka dhaco resultigiisu waa dhimasho iyo dhaawac waayo marka dad wax soo gaareen oo ama saraakiila ama ciidan way jiraan marka waxaan leeyahay si guud inta dhaawacan allah caafiyo intii dhimatana allah u naxariisto laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in jabka soo gaaray qawaariijtu inuusan ah inuu yahay mid aada u ballaaran uu yahay mid aysan kasoo kasho doonin laakiin iyaga jabka gaara ka badan jabka soo gaaray ciidamada dowladda iyo kuwa xaqudariga deegaanka
weerarkan u dambeeya ayaa ku soo beegmay xilli ay dowladdu isku dayeysay in ay dib u bilowdo dagaalkii ay kula jirtay kooxda al-shabaab oo bilihii u dambeeyey hakad uu ku jiray magaalooyinka ceeldheer iyo xaradheere oo hadda ku jira gacanta dowladda ayaa haddana weli waxaa hareeraheeda ku sugan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo si fudud weeraro uga geysan kara marka ay doonaan magaalooyinkan xildhibaan yaasiin farey ayaan weydiiyey halista ay magaalooyinkani wajahayaan haddii uusan dib u bilaaban dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab
labaduba waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo muufmatiga dowladda iyo dadka deegaanka iyo say u daneeyaan inay dhulkooda iyo dadkooda ay ka fadhiistaan kooxaha qawaariita annaga waxay mas-uuliyad gaar ay naga saaran tahay degmada ceeldheer iyo degmada xardheere iyo degmada galcad ayaa mas-uuliyad gaara oo ka deegaan ahaan iyo ka mas-uuliyadaha ayna saaran tahay mas-uuliyad suuriyana si gaara aniga iga saaran tahay marka annaga waxaan ku dadaalnay inaan degmada xardheere iyo degmada ceeldheer ay isku xiraadhaan cadowgana haddee la kuid maayo aysan dhibaatooyin fara badan in loo geysto ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ee ku sugnaay degmooyinka xardheer iyo ceeleerna sida lala socda jab aada u weyn iyo dhibaato aada u baahan ayay u geysteen kooxaha qawaariita maantana waxay kala kulmeen waxay ka sheekay doonaan marka waxaan leeyahay annaga haddii la helo oo qorshaha dowladdu ay hadda ay wado oo bilowga in howlgalkii dib loogu soo celiyo dib loogu laabto waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doonaa xaaladda deegaanada hadda ku sugan yihiin laakiin annaga u fadhiisanayna waana ku jirnaa hawshaas ilaa idinkiisa waana sii wadaynaa
dagaalada aroorta hore ee qaraxyada ku bilowda ayaa ah mid ay caan ku yihiin kooxda al-shabaab weerarada noocan ah ayaa geystay inta badan khasaare ballaaran mas-uuliyiinta dowladda ayaase sheegay in ay wax ka barteen weeraradii hore ee kooxdu soo qaadi jirtay taasoo ay u sababeeyeen khasaaraha hooseeya ee weerarkan u dambeeyey iyo weliba dib u caabinta al-shabaab ee shalay sida uu sharxaya wasiirka amniga maamulka galmudug maxamed aadan gaboobe
waa laga barto dee waa midda saakay loogu diyaargaroobo diyaarkan loogu ahaa layskagana caabiyey dabcan dee qof mar hadduu weerar yahay dagaalka ugu dhacaya laabudda weye marka waana loo diyaargaroobay difaac baana lagu jiray waana layska celiyey oo dib baa loo celiyey khasaarihii ay iyagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayagaa la gaarsiiyey kolley dul ilaa dhowr iyo 20 kilometir ayaa waxa weeye khasaarahoodu u socday mar dhowna hadii Alle insha Allah saxafada ayaa maartay leedahay kala wadaagi doonaa oo wala soo bandhigi doonaa
dawladda Soomaaliya ayaa wali culays uu ka haysta dib u bilaabista weeraradii ka dhanka al shabaab sidoo kale awooddi al shabaab ayaa u muuqatay in ay soo gaabanayso meelo badan oo ka mid ah gobolada Mudug iyo Galgaduud
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysi koox hubaysan ayaa afar qof oo ka mid ah shaqaalaha dhisayay isbitaal ku yaala tuulada Bogyar oo 8 kilometir u jirta degmada Dhadhaab ee dalka Kenya ku dilay gudaha isbitaalka halka afar ruux oo kalena ay ka badbaadeen kooxda soo weertay ma jirin qasaare kale oo soo gaaray dadka rayidka ah ee deganaa tuulada la weeraray wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa dhacdadan ka wareystay Maxamed Baaruud Xuseen oo ah wariye ku sugan degmada Dhadhaab
Shire waa mahadsantahay falkan wuxuu dhacay xilli habeenimo ah saacaduna ku beegantay 9:00 iyo bar ee fiidkii koox hubaysan oo xeebtooda la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday isbitaalka tuulada Bogyar oo ka tirsan deegaanka Dhadhaab isla markaana magaalada Dhadhaab u jirta 8 kilometir kuna taala bartamaha jidka isku xira Garissa iyo Dhadhaab waxaan la sheegay kooxaha in ay si toos u bartilmaameedsadeen goob ay ku sugnayeen shaqaale qaabilsan dhanka dhismaha oo ku sugnaa isbitaalka Bogyar oo ay dhisma ka wadeen isla markaana ay rasaas ku bilaabeen shaqaalaha goobta ku sugnaa halkaas oo ku dhinteen afar qof halka afar kalena ay ka badbaadeen oo ay carareen markii rasaasta lagu bilaabay
kooxda soo weerartay tuulada ee dadka laayniso wax iska caabinaya ciidamada amnigu halkaasii may kala kulmeen
goobta ciidamada amaanka ma in joogin saldhig booliis ama laamaha kala duwan ee amaankana kuma yaalo sidaas darteed ma aysan jirin wax iska caabinaya kala kulmeen laamaha amaanka maadaama aysan ciidamadu meesha joogin waxaan la sheegay markay dilka geysteen in ay wali muddo ku sugnayeen isbitaalka kadibna xabada badan ay rideen rasaas badan ee magaalada ku rideen taasoo keentay in dhamaan shacabkii ku dhaqnaa tuulada ay farxadaan oo ay duur ka galaan isla markaana muddo ay ku maqnaadaan ilaa iyo subaxdii gaaray dadku soo laabtaan marka ma jirin laamaha amaanka oo meesha joogay xeerab booliisna meesha kuma yaalin
bal haatan ka waran khasaaraha guud ee soo gaaray deegaanka ma jiraanse dad kale oo rayid oo ku dhaawacmay ama ku dhintay
ilaa hadda lama soo tabinin ama ma jiraan khasaare kale oo soo gaaray dadka shacabka ah ama dadka tuulada inkastoo dadku farxadeen oo xalay duurka baryeen haddana markuu waagu baryey inta badan dadkii way soo wada laabteen shacabkana wax dhibaato ama khasaare ma soo gaarin
Baruud ma idan la hadlin ciidamada ammaanka oo ma idin sheegeen halka ay ku tuhmayaan cidda soo weerartay tuulada Bogyar dilkana ka geysatay
Maxamed oo laamaha amniga si rasmi ah ogamaysan xalin dhacdadan isla markaana saxaafadda lama aysan wadaagin faahfaahin ku saabsan sida wax u dhaceen marka laga soo tago in ay goobti imaadeen isla markaana baaritaano ay sameeyeen balse qaar ka mid ah laamaha amniga oo ka gaabsaday warbaahinta magacooda laga xuso waxay sheegeen in hawshan ay dabagal iyo baaritaanba ku sameeyeen isla markaana ay bacsi ku hayaan kooxii hawshan ka dambeeyay oo sida ay hadalka u dhigeen ay ku tuumayaan al-shabaab marar badanna dhacdooyin noocan ay soo laabteen oo deegaanadan gaar ahaan jidkan isku xira Garissa ee Dhadhaab ka dhacday balse dhacdadan waa dhacday ka duwan kuwii hore oo waa markii ugu horeysay oo shaqaale ama dad ka soo jeeda qaybaha kale gobolka si gaar ah loogu beegsado deegaanka Dhadhaab iyadoona meeshan ay sidoo kaleeto daris la tahay xariiqa qaxootiga iyo deegaanka Dhadhaab aad ugu dhowdahay jid halbuulan ay ku taalo oo aad u adeegsadaan hay'adaha gargaarka dadka shacabka iyo dowladda
maxaad is leedahay in ay xiriir wadaagaan dhacdooyinka xigay ee ka dhacay deegaankaasi wadada loo dhigay ciidamada amniga iyo weliba dadka rayidka aminooyinka dadna ay ku dhinteen dhawaantani
meel aan ka fogeyn tuulada Bogyar oo wax ka yar 3 kilometir u jirta ayay dhibaatadii ugu dambeysay oo jidkan ka dhacda loo geystay mid ka mid ah hoggaanka dhaqanka oo dad badanna ku dhaawacmeen halka qaar kalena ku dhinteen jidkan isku xira Garissa iyo Dhadhaab oo tuulada ku taalana ugu yaraan sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay ilaa iyo afar qarax ayaa la geliyay oo qaarkood ciidamada amniga waxyeelo loogu geystay marka dawladda iyo laamaha amniga waxay ku eedeenayaan arrinta inay ka dambeyso kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya, isla markaana marar badan arrimahaasi lagu eedeeyay. Waana dhacdo soo laalaabatay oo jidka isku xira Gaaris iyo Dhadhaab ee dhowr jir ay ka dhacday. Waana tii ugu dambeysa oo tan khaasatan lala beegsado dad kasoo jeeda qaybaha kale ee waddanka, isla markaana dhibaato intaa dhan loo geysto.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Baaruud Xuseen oo ah wariye ku sugan degmada Dhadhaab ee dalka Kenya. Wuxuu u warramayey wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire. Dabka kacay deegaanka tirsan gobolka Awdal ayaa qasaare gaarsiiyey dad xoolo dhaqato beeraley ah oo halkaasi ku nool, iyadoo maamulka gobolka uu ku baaqay in gurmad lala gaaro. Dabkaas oo ay ku gubteen guryo badan ayaa sidoo kale keenay inay barakacaan badi qoysaskii halkaasi ku noolaa. Wariyaha V O A-da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadkan xoolo dhaqata beeraleyda ee degan deegaano hoos yimaada degmada Dila iyo Baki oo ka tirsan gobolka Awdal ayaa waxyeelo ka soo gaadhay dab qabsaday hoygii ay deganaayeen kadib markii dabkaasi gubay aqal Soomaali gaaray 18 aqal. Inkastoo aan la ogaan sababta dabka dhalisay, haddana dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta inaanay jirin khasaare nafeed iyo waxyaabaha sababay gubashada raadkeeda.
Masiibo halkan ka dhacday aan weli la helin raadkeeda. Guryihii haddii dabba guryaha wax loolan iyadoo haraasaa looga joogo lagu meersan yahay unba guri waliba intaa fooda hore ka ololaya.
Waxaanan ku codsanaynaa masaa'iibtaa dhacday inta sidaa dambaskeedii aan u dhex joogno maahayna intii kale hareeraha ka xigtay ee aan gubeynin way barakacsan yihiinoo ma joogaan guryihiisi oo nila gurigiisi waamin waayo habeenku musaqda dhexeed ee aqalku dhekada ka ololaya. Alaabtii iyo ubadkiiba dibadda yaalla cid kasta oo danayna sabili aadanimada. Waxaan ku codsanaynaa masaa'iibta sanaawiga ahee dhacday in si degdega looga soo jawaabo oo lanooga gargaaro.
Waxaa noo dheeraa marka horeba abaaraad adag oo aan kala wada barakacna oon qacnaybo aqalada barbaanno xataa kaba maqnayno onu ka barakacna oo abaar baana ka haystay. Maxaan ku idhaahay dabadee dabkaasaa dee bilaabmay dabkii dee maanta waa kaa heerkaana sii marinaya.
Deegaanka khasaaraha dabku waxyeeleeyey aqal Soomaaliyada ay deganaayeen ayaa waxa gaadhay maamulka gobolka Awdal iyo kadimooyinka Dila iyo Baki. Gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye ayaa isagu sheegay baaxadda khasaaraha dabkaasi uu gaarsiiyey dadka deegaankaasi geediqsi.
Dadkan waxaa ka gubtay xoygay galayeen, waxay ahwanayeen, waxay xidhanayeen, waxay cunayeen iyo waxay wax ku cunayeen buu ka dhan u gubtay. Udana gudoomiye gobolkii waxaan ka codsanaynaa adigoo madaxweyne gudoomiye gobolka iyo hay-adaha samafalka inala shaqeeyba waxaan ka codsanaynaa gurmad degdeg ah dadkan inay soo gaarsiiyaan.
Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyeynta ee gobolka Awdal ayaa dadka goobtaasi ku dhibaataysan gaarsiiyey agab gurmada, sida uu sheegay iskuduwaha Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyeynta ee gobolka Awdal Saleebaan Aadan Samatar.
Halkan waxaanu ku wadnaa maxaan ku dhahay kaalmo degdeg ah oo emergency ah oo u badan bicihii roobka iyo cawiyihii yaraa la dhiganayo. Maanta hadduu roobdo in ubadka lagu hoos geliyo aan maxaa ku dhahday ee loo wado amarkaasina wuxuu kadib ka yimid gudoomiyaha gobolka oo maad aragtay maxaa ku dhahay maanta intan emergency ahaan u wada oo ilaa 60 qoys ku filnaan doonta biidnillaahi kariim oo 18 qoys oo guntay iyo in kale oo maad aragtay dee lagu daro oo maad aragtay 500 qoys ka mid a inta ugu sii daran in bacaha iyo cawiyahaasi lagu hoos geliyo roobka hadduu maanta da-o iyo berri dabadeedna maad aragtay maxaa ku dhahay si degdega wixii kalena looga hawlgalo.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal Xasan Daahir Xaddi ayaa isagu sheegay in dowladdu caawimo degdeg ah la soo gaadhi doonto shacabka dhibaatada dabkaasi soo gaadhay. Wuxuuna baaq u diray hay-adaha samafalka ee degan gobolka Awdal iyo hay-adaha dowliga ah ee qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ah.
Sii dowlad ahaaneedna waxaan ballan qaadayaa inay gacan weyn iman doonto halkan insha allah. Hay-adaha samafalka waxaan farayaa inay gurmadkooga degdeg uga u keenaan halkan. Xukuumadda anigoo ka wakiila waxaan gaarsiin doonaa in hawsha ay ballaarantay 500 oo qoys halkan ay ku barakaceen, 18 qoysna ay ku waayeen hantidoodii iyo agabkii nololeed ay haysteen hoos yaalla guryahooga oo iminka bannaanka yaallaan. Anigoo ka wakiila xukuumadda waxaan ballan caadiya inay qaadayaan oo soo degdegi doonta inaan xukuumad ahaana ka soo jawaabi doono masiibada dhacday.
inta soo xiliyada lagu jiro bilaha xagaaga oo ay dhacaan dabeylo xoogan iyo kulayl badan haddana dadka deegaanka iyo maamulkuba ma cadeyn waxyaabaha dhaliyay dabkaasi Haashim Sheekh Umar Goob VOA Boorana
todobaadkan waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyay horyaalka kooxaha heerka koobaad ee kubadda cagta Puntland kooxda Hanba Baro ayaana koobka ku guuleysatay kadib markii ay ciyaarta finaalka labi ebar uga badisay dhigeeda Comset wariyaha VOA ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa tartankaasi ka wareystay xogeyaha xirirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majcase
horyaal kubadda cagta Puntland oo kooxaha heerka koowaad ee Puntland waxa ka qayb galay 10 kooxood waxaana loo kala qaybiyay laba group A iyo B group walba nasha kooxood ka kooban yihiin waxaana ku kala ciyaarayeen garoonka Mirawaar Garoowe iyo Awaal Galkacyo koox kasta oo groupka ku jira waxa la isteed ciyaarood guud ahaan garoon kasta waxa lagu ciyaaray 20 ciyaarood waxaana kasoo gudbay labada kooxood ee wariyay tuu soo baxa halka tan ugu hooseysa uu laabanayso regional league ee gobolkeeda waxa ay soo baxay 4 kooxood afarta kooxood ee waxay dheheen Afrigate koox walba koox ka laba jeer bay sarkeen ay afti kama dhameystahay waxa la soo gabagabeeyay 5tii bishii 6aad 2024ta ay soo hareen kooxaha ee Hanba Baro iyo Comset iyadoo guushu ay ku raacday kooxda Hanba Baro Football Club oo ku badisay penalty 4-3 ah ciyaaraha si nabadgelyo ku dhamaadeen guud ahaan waxa ka qayb galay 206 ciyaartoy 18 macalin iyo boorta kooxaha oo ka kooban 6
waayahay Mustafa Cabdiraxmaan inta uu tartankan u socday maxaa laga dhaxlay oo dhalinyaradu ay ka dhaxleen marka
inta uu socday tartanka muhiimadda laga lahaa waxay ahayd sideedaba tartan si joogto ah loo qabto waana tartanka ugu sareeya Puntland dhalinyaradu waxay ka dhaxleen koow inay ka soo baxeen xirfadlayaal kubadooda aad u sareeyso labo in dhalinyarada laga jihayo waxyaali xuma iyo tahriibkii 3 in nabadgelyada qayb weyn ka qaadanay magaalooyinka tartanka lagu qabanayay dhalinyaradu qayb taageerayaasha ay daawanayeen qaybna ay ciyaareysay guud ahaan magaalooyinka ka socdayna oo maalmahay ka socdeen dadku ay ku jihaysneen horyaalka ka socda garoomada Mirawaale iyo Awaale
waxa jiray kooxo ka qayb galay tartankan oo cabasho muujinayay haba ugu badnaatay cabashadooda dhanka garsoorka oo ay lahaayeen dhinacyada kooxaha dheelaya markaasii inay magaalooyinkooda ka soo jeedeen idinkana markay talaabadaas idin sheegeen ama cabashadaasi idin sheegeenna waa aad ganaxdeen maxawla jeedeen arintaas
isu waa maasan tahay garsoorka tartanka qabanayay waxa ay garsoorayaasha Puntland oo tababarada badan qaatay uguna aqoon sareeya waan garsoorayaasha tartanka soo gabagabeeyay sideeda cidda cabasho keenta ama garsoorku marmarisooto waa qof markuu guuleysto sida garsoorka ee dhisaara waxaan filayaa ciyaarahaasi garsoorayaashii dhexdhexaadin kuwii ugu wanaagsanaa Puntland soo mara iyadoo aan meel kale garsoor rogo keenin xaqiiqdii garsoorayaashii markii la isdhaafiyeena dee mar walba ma taqaanaa garsoorka Puntland ba ayaa qabanay marka aan waxaan qabaa in garsoorayaashii ugu wanaagsan ay ahaayeen khaladka ka dhacayna uu yaraa tartankaasna ay guul ku soo dhameeyeen anagu mahadcelinayo waqtigii juhdi aan garsoorka gelinay inay maanta ka mar dhaliyeen maadaama wax garsoor aan laga keenin xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed
tartankan horyaalka Puntland intuu socday xiriir kubadda cagta ayaa ka tirsan tahay bal waxaad iga warataa arinta ku saabsan xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo doorka uu ku lahaa tartankan
kubadda cagta Soomaaliyeed iyo kubadda cagta Puntland waxa ka dhaxay wada shaqeyn tartankan de saala socoto martigelintiisa waxa la martigeliyay markii hore waxa la martigeliyay labada kooxood oo barakeeyay gaalka martigo ah iyo kooxda qaran martigo ahayd oo muddo 4 iyo gaalka ah iyo garow kala joogay markii dambe 19 waxa joogay kooxaha Hanba Baro Comset magaalada Garoowe intaas oo dhan de wax martigelinayay kubadda cagta Puntland isagoo la kaashanay kubadda cagta Soomaaliyeed shirkadda oo Suntel oo iyadoo door weyn ka qaadatay maalgelintiisa danab cable oo iyaduna tartankan abaalmarintiisa bixisay baahineysana leefka oo tartanka socdo marka intaas ay ka qaadatay BDRC iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo hoggaaminaysa Sir Hodan iyadoo doorkeeda dawladdu qaadatay marka tartankan waxa tartan isku tashi cid walba ay ka dhex muuqatay qaybna ka ahayd maalgelintiisa
waxaa jiray in lagu ciyaarayay magaalooyinka Garoowe iyo Waliba Galkacyo kooxo ka qayb galay tartankaasna waxa ay ka kala socdeen magaalooyinka Qardho iyo Waliba Boosaaso inkastoo aysan garoomo salaxa ama garoomada rooga cagaaran aysan lahayn iyaga maxaa diidayay Mustafa in magaalooyinkooda loogu tago oo loogu ciyaaro maadaama ciyaaruhu ay home iyo away ahaayeen
isla maantaanta ay sala socota garoonka Boosaaso shaqo ka socota ciyaarahanna dee kooxdu marka ay koox diyaarsan tahay oo tartanka u soo diyaar garowdo horta gool miro dhalay ka keenay hadda garoomada lagu qabanayeen hadda kooxaha
aan babore komset waxa yimaadeen garoonka Miraaware waxay akrigeen la deena laba kooxood ka dhisan ee Heer Puntland magaalada Garoowe labadiina way ka soo gudbeen finalkiin waxa isku yimid laba kooxood oo ka dhisan magaalada Galkacyo
marka garoonka boostaas ma diyaarsanayn garoonka gardana oo dhisan yahay saan filayaan de process ku jira ee imeeshka tartanka maadaama tartanka ugu sareeyay laba gabano cagaar aan leenahayna rukbada cagta wuxuu aan dusha saarsaday martigelinta oo kooxaha banaanka ka imaanaya marka sidaas tartanka ku soo gaboobay waxaan filayaa inay dalka ka dhicin laba garoon oo cagaar oo horyaal ka wada socdo oo sinifad galiya ku dhamaaday ayaatay xirfadooda skills sareysa ka soo baxeen tartankani wuxuu la guddi anshax oo gaar oo dhamaantood u banaayeen sportiga hore banaanka yimi waa suuid walba oo deddel dhaam xeerki la qaybiyay ka hor timaada ganaaxaya marka cid gaar loo beegsanayay ma jirto cidii qodob ka mid ah xeerki jeebisa unba guddigu ka fariisanayay una soo gudbinayeen xeerka
kasi wuxuu ahaa Mustafa Majacse oo ah xogeyaha xirirka kubadda cagta ee Puntland oo uu ramayay Yusuf Maxamuud Yusuf haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmiye heesaha iyo heestii taladan rugin waa lagu rafaadaa iyo codadkii Maxamed Saleeman Tubaac iyo Maryan Mursal
rugtan lagu abaarsado qaranka iyo uumiga haddaan xirirka laga rarin olaha ku riqme naftayda ku raacde warune warune adna hayga rogi naftayda ku raacde warune warune adna hayga rogi taagsaday markuu dhalo ramadkii samaalo waahida karaysta geerri may ninkii sugay taagsaday markuu dhalo ramadkii samaalo waahida karaysta da kuraade warune warune annahay garuri
heestaasi ay ku luqeyaan maxamed saleeman tubaac iyo mar mursal ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo tan iyo idaacadeena galabnimo waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
aurar la raa iyo raad malaha bentuye